subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subaxnimo axada oo bisha oktoobar sanadka 2020 ee tahay 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 meter band iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caqabadaha soo wajaha gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta gabdhaha yaryar
arrimo aada looga afmeenshaarinaya beryahan oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado madaxweyne ku-xogeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boodo waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo sal midna aan lahayn waaye marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo madaxweyne ku-xogeen uu boobaayo wax lala ordaayo wax cidu si gaara dan gaara ay ka leedahay inaysan jirin horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka hirshabeelle
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka australia oo dadka aadaya safarada shaqada ah lagu xiray shuruudo adag
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka hirshabeelle oo wakhtigii uu ka dhammaaday iyadoo uusan diyaar ahayn baarlamaankii bedeli lahaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo qabanqaabiyey sabtidii isu soo bax ballaaran oo siyaasadeed oo ka dhacay aqalka cadkaas oo ka dhigan markii ugu horreeyey ee trump uu ka soo muuqdo dhacdo ay dad badan isugu yimaadaan tan iyo intii laga daaweeyey xanuunka covid-19 xilli jaamacadda johns hopkins ay xaqiijisay in dhimashada uu sababay coronavirus ee gudaha maraykanka ay kor u dhaaftay 214,000 oo ruux banaanbaxa ayaa lagu muujinayay ololaha dadweyne ee taageerada trump kaasoo saddex habeen laga daweynayay xanuunka covid-19 xilli ay fooda nagu soo hayso 3-da bisha November oo ah maalinka loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee maraykanka iyadoo su-aalo la geliyay caafimaadkiisa ayaa madaxweyne trump uu ka soo muuqday barandada kore ee aqalka cad isagoo aan xirnayn marada sanka iyo afka lagu daboosho dadweyne u badan madow iyo latino oo halkaasi isugu soo ururay kuwaas oo si xun uu coronavirus u saameeyey ayuu trump u sheegay inay jiraan dhibaatooyin badan laakiin ay yihiin kuwa dhammaanaya wuxuu sheegay in tallaalka cudurka uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku iman doono iyadoo aan wax caddayn ah jirin sida uu hadalka u dhigay dhammaan dadkii soo xaadira ayaa shuruud looga dhigay inay soo xirtaan marada wejiga lagu xirto si bannaanbaxa uu u noqdo mid nabadeed lana raaco nidaamka iyo kala dambaynta u degsan munaasabadaha aqalka cad waxaa loogu baaqay in dadka ay u hoggaansamaan masaafada kala fogaanshaha iyadoo la hubiyey heerkulkooda lana weydiinayay su-aalo kooban badi dadkii isugu soo ururay aqalka cad ayaa xirnaa maaska wejiga laakiin waxaa jirtay in yar oo kala fogaansho ah sida ay qortay wakaaladda a b ee wararka faafisa booliska koonfurta baakistan ayaa sheegay in hogaamiye islaami ah oo caan ahaa iyo darawalkiisa lagu dilay magaalada karaaji iyagoo tilmaamay inay ku tuhmayaan in wadaadka loo dilay arrimo diimeed mawlaana caadil khan oo ahaa hogaamiye diimeed oo ka soo laabtay habeenkii sabtida munaasabad uu ka qaybgelayay ayaa waxaa rasaas ku harqiyey gaarigiisa nin hubaysan oo mooto watay falka ayaa ka dhacay agagaarka suuqa magaalada karaaji khan oo ahaa wadaad ka tirsan kooxda sunniyiinta ayaa maamulayay macadka islaamiga ee jameeca faaruuq oo ku yaala magaalada ugu weyn baakistan oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo ruux ra-iisul wasaaraha baakistan imraan khan oo cambaareeyey weerarkaasi sabtidii ayaa dowladda ay colaadda kala dhexaysa ee indiya ku eedeeyey inay dalkiisa ka hurinayso dagaalo diimeed ma jirto jawaab islamarkiiba ay indiya ka bixisay eedeynta ay u soo jeedisay baakistan dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay aku bilowna sagaalkii bishan October laba cisho ka hor waxa ay ku ekeed muddo sharciyeedka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle qorshuhu wuxuu ahaa in ka hor inta bishan October ay sa dhamaanin la soo diyaariyo xilibanadii bedeli lahaa baarlamaanka koobaad ee Hirshabeelle qilaafka dhinaca saami qaybsiga ee dawladda dhexe oo waqti kala guura ku jirtana waxay keentay taasi in dib u dhac uu ku yimaado dhismaha Hirshabeelle warbixintan waxa baladweyn ka soo diray wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane
qorshuhu waxa uu ahaa in ka hor bisha October la soo diyaariyo xilibanadii bedeli lahaa baarlamaankii koobaad ee Hirshabeelle khilaaf dhinaca saami qaybsiga iyo dawladda dhexe oo xaalad kala guura ku jirta awgeed waxa dib u dhacay dhismaha Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu dhawaan ka soo horjeestay habraaca doorasho jadwal ay soo diyaariyeen guddiga doorashada waxaana mugdi ku jira sida laga yeelayo doorashada madaxweynaha iyo halka ay noqon doonto xarunta maamulka cusub ee Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa VOA uga waramay qorshaha maamul iyo sida loo wajahayo caqabadaha haysta dhismaha Hirshabeellada cusub
waxaan rabnaa marka inaan deesheerno marka ugu horeysa wuxuu ka bilaaban doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo habraaco in loo yeero dhaqanka meel kasta uu joogo lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago lana dhageysto afkaarta ay qabaan anaguna wax aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oo niraahdo qaabkan aan rabno war adinka taladiina wixii ah noo sheega dhaqanku markii ay isu tagaan oo aan gogosha isugu geyno ayaga ayaa hoggaamin doona markaas sida uu noqonaayo qaab dhismeedku haddii noqon laheeday maaragtay dib u heshiisiin ay u baahan tahay haddii ay jiraan waxyaabo caqabado ah oo ma aragtay hortaagan ayaga ayaa laga rabaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay hor kacaan
Nabadon Faarax Cabdi Waare waxa uu ka mid ahaa odayaashii ka shaqeeyay dhismaha maamulkan VOA ayaa weydiisay haddii ay jirto wax heshiis ah oo labada gobol ay ku gaareen awood qaybsi
waxa lagu ballamay buuga la saxiixay qoraal la sameeyay waxa saxiixay beelaha jowhar nabadoonadooda wa uqaashooda muxuu ahaa dadka wax garadka oo hiiraan iyo xawaadla wax wada saxiixday arrimaha meel la dhigtay madaxweyne Xasan Sheekh Marqaati ka ahay waxaas waxay ahaayeen haddan ku cadeeyo caasimadu inta waay waa qodob madaxweynuhuna waa dhanka kale hiiraan uu ka imaana caasimadu inta waay meesha oo madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo dadka maamulka iyo wasaaradu degaan waa jowhar qoraalkii aan dhignay wixii laysku ogaay saasay ahaan been laga sheegmaa anagu waxaan ka digaynaa haddaan nabadoonadii nahay dadkii shalay dadkaas walaala mideeyay haddaan nahay wax u kala qoray waxaan ka digaynaa qolo inaysan ballanta ka bixin inaysan si cad uga bixin oo la wado ogyahay oo dowladdu ogtahay oo shicibku ogyahay labada gobol waxaan ka digaynaa arintaas hadday jirto in maaragta arintaas laga noqdo haddii dad hawadaas qaba ay jirto waa ceeb in la isku ballan furaa ceeb waay
wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daabacay laakiin waxa uu qiray in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle uu u dhaxeeyo dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
arrimo aad looga afmeeshaarinayo biryahan oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado madaxweynuhu ku xogaanku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo waxaan leeyahay waxaas oo dhanba war aan raad iyo salmid aan lahayn waaye marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobayo madaxweynuhu ku xogaan uu boobayo wax lala ordaayo wax cidu si gaar dan gaar ay ka leedahay inaysan jeebin horta waxaan rabaa inaan u cadeeyo shacabka Hirshabeelle marka hadii madaxweynuhu uu yiraahdo war waqtiga waa naga dhamaaday ee waxa la dhiso looma jeedo in kursi la boobayo boob ma ahan haddii qaar kale loo sheegayo qolaa tiri waa boqortooyo oo kursiga annaga iskale waa barbagaando kursiga Hirshabeelle boqortooya ma ahan cid gaar hoole ma jirto Hirshabeelle iyagaa wax dhisanaya ayagaa talinaya ayagaa ciday rabaan wax u dhiibaya ayagaa cidda ay rabaan wax ka qaadaya marka waxaan rabaa in ay ogaadaan shacabka Hirshabeelle awooddu inay gacantooda ku jirto oo aanay meel bannaan ayna jirin cid wax buubaysana aanay jiri karin cid boqortooyana hadhihi kartana aanay jiri karin
haddaba sidee u arkaan odayaasha gobolka Hiiraan haddii wax laga bedelo sidii lagu dhisay Hirshabeelle afar sano ka hor وكان نبضون فارح عبد واري وح معقولة بما همبا وح معقولة دقو ديبي كرتو مبا همبا لاباداس قبل سيدي شالو أبالامين هدو كانو كوحيد قدبنا وقالت واي وحان دعي كرن واي هدو كاسو كوحيد قدبنا وقالت واي وحان سورقال إلا أهين وحي شالو أبالامي أولو اسكو أغاي أو دولت قبلات كان لغو ديسي أو تستور هاي أو لغو دي أغي هاي إن سعاد قولو أغا بحدو ويترام مدحوينها يا عاصمة دان اسكو قادن هنا يقول دي كلا محل الرابي هاي هستا قولو دي كلا وحي شالو ويشي ساسي أهاني هدي عدو اسكو دواتو محا قولو دي كلا واحا لغو قانعنا محييهين واحا لغو قانعنا باليشيه قدوكو استديو ده كلو دن دباك اي سومرين دباك جير هرشبيل وماشن دبن سومرين لاسكو حق حقن لاسكو وحين لاسكو كتابن دغال سوكيه كدعين وهرشبيل والو اوغيهاي وها ميل غبا غبا اها مريا دسمها هرشبيل لد لبات خيلي 4 سنه الى سو دافاي مامولك هرشبيل لغو دليلاي واخ قبد لان حسين حسن دقن في او اي بلدوينه
manta waxay ku beegan tahay maalinta gabdhaha adduunka gaar ahaan kuwa aan qaangaarka ahayn taasoo ay qaramada midoobay u dejisay in 19ka bisha Oktoobar ee sanad kasta loo dabaaldego iyadoo hadaba laga hadlayo mowduucyo kala duwan gaar ahaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahayaan gabdhaha yaryar sanadkan ayaa waxa halku dhig looga dhigay codkeega waasinaanta mustaqbalkeena meelaha ugu daran ee adduunka ay gabdhuhu ku wajahaan dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca nolosha ayaa waxaa ka mid ah wadamada ay ka jiraan colaadaha sokeeye wadamadaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka geeska Afrika oo ay bulshada Soomaalida ku nooshahay halkaasoo ay gabdhaha Soomaalida ay ku wajahayaan mushkilado kala duwan oo xagga nolosha hadaba caqabadaha iyo tacadiyada ay wajahaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Qadar Mahmud Xareed
halku dhiga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka gaar ahaan kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn ayaa ah codkayga waasinaanta mustaqbalkeena iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo oo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin saddex arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacadiyada la xiriira arrimaha jinsiga waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan ama la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada hadaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Eso Xodan Saciid oo u dooda arrimaha haweenka
shaqalaanta baahsan oo dalka dhan haysata iyaga si gaar ah u sii haysta waayo dumarka waa la xaqliya ee chance-yada la siiyo ragana ma helaan sababo badan oo la xiriira ma aragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muddo u shaqeynayaan de waxaan iska garan kartaa in ka Soomaaliyo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha xagga hay'adaha dawladda waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baashirta een aqabada kale oo haysoo hayna aqabada caafimaadka ee dumarkuna waa u nugul yihiin ay way dhalayaan ayagoo dhalayaa dhimanayaan ee isbitaalo iyo MCHO badan oo ku filan wadanka ma jiraan qaar baabadiyaha jooga qaar baa meelo fogfog jooga iyo isku go'a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya in iyagoo dhimanaya iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira een dhibaato aqabada badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
kaliya kuma koobna dalka Soomaaliya ee sidoo kale waxa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan wadamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee geeska Afrika halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda gudniinka fircooniga fuquuq loo geysto gabdhaha iyo sidoo kale guurka degdega ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyin nanka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah
meeshan annaga ee gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan soo koodi karno afka lagu soo koodi karo dhibaato ku haysto gabadha ayadoo la soo dirsaday oo fadmin yareer laga yaab inay daruuf feesin yihiin ka soo tagtay oo u soo raadisay inay barreerkooda taan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto ama kooba joogan ay dhahan soo imaaw shaqo taala kan baa la imaaw bay markay soo gasho Nairobi bayna ka fakan kirin wiilasha Soomaaliyeed ayagoo ugu baaqay inaysan nolosha ka bixinayeen ay isbedelad u sameyn doonaan ama ay lacag siin doonaan ama ay xaalad jira xaasinta uu noqoto nolosha ay la wadaagi doonaan taasoo ku noqon doonin
gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan kuwaasoo mararka qaar guur lagu qasbo ama ba in galmo aan sharci ahayn loo geysto meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la igyihiin dhibaatooyinkaasi.
Aniga caqabada ugu badan waxaan u arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragu ugu badnaadaan arrinkaas daa ku qaldaraar kulli rag ayaga ka jawaabi doona. Waxaan arkaysaa gabar aad u daayar oo da'deeda wali 30 aan buuxinin haddana ka fikireysa qoyskeeda masruufka qoyskeeda raadinayso nolosheedina la dabaala dhaceyso maxaad u maleynaysaa marka gabadhaasi hadii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdaa noloshaas aad ku jirte ah inaadan wax haysan waan ka bixinayaa kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo dhootiisa ku sii jiri karin
Usmaan Jeelani Aawu oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafada Islii ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan oo gabdhaha loo geysto way jiraan marka inkastoo yaani sanad ba sanadkii ka dambeeyay yaani ay hoos ay u sii dhacayso balse weli way jiraan mida kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxa way qarsadaan ma sheegaan ayagoo yacni ka cabsanaaya ceebta
diinta islaamka ayaa mamnuucday dhibaatooyin kasta iyo xadgudubyo loo geysto gabdhaha iyo guud ahaanba dumarka inkastoo culimada diinta islaamku ay weli isku khilaafsan yihiin in gabdhuhu ay qaban karaan xilalka sarsare sida madaxweynaha iyo midda khaadiga waxaan arintaasi sharaxayaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
marka dumarku wuxuu ku tilmaamay nabi sallallahu alayhi wasallam in loo ilaaliyo sida dhalado kale loo ilaaliyo oo la ixtiraamo oo mashaacirteeda iyo jirkeeda meel walba la ilaaliyo ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay diintu ay nafaraysaa marka lama ogola arinta waa inay aad looga taxadaraa arinta kale ee ku saabsan qabashada xilka siyaasadeed way qaban karaan haweenku xilalka siyaasadeed laakiin laba xilba culimadu ay qaarkood ka hadlaan midi waxa weeye jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada inayna qaban karin midna waa shagada kale ee la qaadiga ama jajka
hadaba sidee ayaa lagu gudbi karaa xal looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagu la kaco gabdhaha Soomaaliyeed
waxa loo baahan yahay dowlad strong ah oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaalmarinta dambiga ay galaan dadka la soo marin karta oo xooga iyo dastuurkiisa iyo xuquuq iyo xeerkiisa iyo xukunkiisa intaba sameyn karto
Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi
Safarada dibadda lagu aado dalka Australia ayaa shuruudo adag lagu xiray dadka musaafirinta ah shuruudaha saqarkood ayay ku adagtaa Soomaalida ku nool dalkaasi oo ka mid ah bulshooyinka u safraha bananaada in ay ka soo baxaan waxa hadaba warbixintan Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
dad badan ayaa wili ku xanniban inay si caadi ah uga dhoofaan garoomada dalkan Australia maadaama wili xayiraada safarka uu dul saaran yahay musaafiriinta
Ibrahim waa saad sheegtay wax diyaarada oo ama safar kabaxaya wadankan ma jirayo oo dowladdu way arrimaha arrintaas dowladdu way mamnuucday wax safar ah in dadku ay u safri karaan dalka dibaddiisa.
لكن وحا جرا شروط أفرا أو لغو حري دادك الربا إني ديباد وغو سفران دالكن عبد الرشيد أحمد وحا او كميدي هاي دادك هاسي دوني إني او سفران دالكي هويو إيه سوماليا عبد الرشيد وحا او شرح يا شروطها لغو بحكرا أو كليا
دادك بحيا إني أي قيب كيهين لح جروب إني ميت كودين وقفكو يحي سي او لوفو qofka raba qofkii qayb ka ah in maaragtay dadaalada loogu jiro cudurkan in la xakameeyo ka shaqeynaya cudurkan si loo xakameyn laha qayb ka ah ama dawladda u shaqeeya ama hay'adaha caafimaadka ee adduunka u shaqeeya waa loo ogol yahay laakiin waa markuu keeno wixii maxaan ku raadayay caddayn waa markuu keeno weeyaan in qofka labaad oo dadka group-ka labaad loo gol yahay inay bixi karo wax weeyaan waa dadka waxay ku magaca waxay ku tilmaameen shaqo lagama maarmaan ah ee dibadda ka haya oo tusaale ahaan hay'adda ama kambaniga aad u shaqeyso ayaa kaaga maarmi waayey shaqadaadii oo muhiim noqotay marka waa inaad kambaniga ama shirkadda aad u shaqeyso ka codsataa warqad qoraal ah inay ka maarmi waayeen aadna u safrayso. Qolada saddexaadi waxa weeyaan inaad u safrayso inaad arrin caafimaad oo dalkan gudihiisa wax looga qaban waayey aad gugelayso. Taasna waa maxaan ku yiraahday waa qolada kale oo iyaguna loo ogol yahay inay baxaan oo ay dhoofaan. Kaydoontaba ha ahaatee mid walbana waxa uu u baahan yahay caddaynteedii inaad haysato. Qolada afraad waxa weeyaan in aad Australia aad ka maqnaanayso saddex bilood ka badan. Qodobka shanaad waxa weeyaan Ibrahimow in aad la socoto arrimo bini aadan qolo ka shaqeynaysa ama group ka shaqeynaya ama adiguba aad u socoto oo aad yani arrimaha bini aadan hay-adaha ka shaqeeya ama dowladda lafteeda ay ku dareyso ama adiguba aad maharatay aad ku tacaluqdo arrimo bini aadan taasna caddaynteeda inaad keento. Arrinta ugu dambeysa waxa weeyaan in aad u safrayso danaha qaran ee dalka Australia inaad u safrayso marka arrimahan oonan mid walba u baahan tahay inaad la timaado caddaymaheedii ayuu qofku dibadda ugu safri karaa.
Waxaa sidoo kale aan weydiiyey isaga qudhiisa shuruudahaasi la dul saaray musaafirka midka uu kaga jiro ee uu doonayo inuu Soomaaliya ugu dhoofo.
Ibrahim ha waxaan ku helay fasaxa marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan warqad u diray marka waxaan ku helay fasaxa inaan saddex bilood ka badan maqnaanayo. Afar saac gudahood bay igu soo jawaabeen marka waxay ii sheegeen inay fasaxa igu siiyeen iyaga oo cuskanaya qodobkaas ah saddex bilood ka badan wadankeena ka maqnaanayo. Waad mahadsan tahay.
Dadka qaar ayay ku adag tahay inay saddex bilood dalkan ay ka maqnaadaan maadaama qaarkood halkan shaqo ay ku haystaan amba waxbarashay u socoto caruurtooda. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haweenka galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda matalaad ee ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka hoostaga maamulkaasi iyagoo ugu baaqay xukuumadda galmudug inay dhowrto kaalintooda. Xukuumadda galmudug oo ka jawaabtay baaqa haweenka ayaa sheegtay inay dhinacooda ku dadaalayaan xaqiijinta aqoondada dumarka ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka xilli galmudug ay ku howlan tahay dhismaha maamulka magaalada Galkacyo. Wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururada haweenka degmada Gaalkacyo dhanka galmudug ayaa xusulduub ugu jira sidii ay matalaad ugu yeelan lahaayeen xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo muddo lagu howlan yahay dhismahooda. Waxaana qaybaha haweenka ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan waxgaradka Gaalkacyo oo ay kaga dalbanayaan sidii loo siin lahaa matalaadii ay ku lahaayeen 72 xubnood oo golaha deegaanka uu ka kooban yahay. wasiirka wasaaradda haweenka galmudug Uba Xuseen Blaawe ayaa VOA u sheegtay in duqeyda dhaqanka lagu wargeliyay in qoondada haweenka ay ka helayaan golaha deegaanka ay tahay mid laga rabo.
Laakiin gabadhii 20 kursi taalo degmada Gaalkacyo, gabadhii 20-kaas dumarka inta kursi aad haddii loo fiiriyo 30% ama 30-40% intuu dhexayso waxay noqotay 8 kursi. Marka 8 kursi ayaa looga fadhiyaa saxiixayaasha oo elviskii qabiilada horjoogayaashu ahaa inay soo gudbiyaan. Hadda rajada waa fiican tahay, waan ku dhihi karaa wiilinta wax lahuba ma ahan oo soo baxay.
Maymuun Cali Nuur Geefan ee gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug dhanka Galmudug ayaa sheegtay in wax garadka ay kala hadleen sidii qaybtooda ay uga heli lahaayeen golaha deegaanka balse ay ku hungoobeen.
Markii aad tiraadeen xubnihiinni ma hesheen maya, sidii aan u rabno maanaan helin, sidii aan maxay ahay xisaabtii aan lahayna ma hayno, maxay ahay tuulina waan ku daba jirnaa. Hadda 300, 400, 500 unbaa markaan rajada ugu muhiimsan ingaransiyo waa isdhahaynaa, ayaga laftirkooda in lagu dhahay ma doono ma garan karno. Marka saas darteed xibnihii aan raadinayna ama qoondadii aan kulahayn maya.
Inkastoo haweenka Gaalkacyo ay dadaal ugu jiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee soo xulistooda lagu howlan yahay, haddana haweenka waxa ay Gaalkacyo ka wadaan kulamo ay la qaadanayaan qaybaha bulshada iyo duqeyda dhaqanka iyaga oo ka dalbanaya sidii looga siin lahaa golaha deegaanka xubnihii ay kulahaayeen.
Aad iyo aad odayaashaan la fariisanay, guddigaan la fariisanay oo labada qaybood ah, waxaan la fariisanay annagoo ururada haweenka ah, annagoo wasaaraddeenna wadana. Waa mahadsan tahay wariya, 100 jeer ayaan kulan yeelanay mid gaar ahaaneed oo gabdhaha consulka hadda u taagan oo raadinaya, mid guud oo gabdhaha Gaalkacyo degan qaban isugu nimid, iyo mid gaar ahaaneed oo odayaasha aan la fariisanay, guddiyada aan la fariisanay, iyo wasaaradda haweenka, wasiiradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Galmudug oo gabdhaha khaas la kulantay. Intaasna waxaa halbeegeenu ahaa waa inaan helnaa saamigii aan ku lahayn xubnaha consulka degmada Gaalkacyo.
Saare Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka xusul duurka ugu jira sidii ay tiro muuqata uga heli lahaayeen golaha deegaanka ayaa VOA sidaan u sheegtay.
Annagu arrintaas ma qabno, sababtoo gabadha qabaa'ilka waxay ku leedahay xuquuq bay ku leedahay, aniga ninka ee qaba dhiiggeyga ma laha, laakiin dhaqankaygu leeyahay, xisaabta waxaan ku leeyahay, reerkaygaan ku leeyahay, aniga iyo wiilku isku sibaan u nahay. Gabdhuha waa lafdhabarta bulshada. Waxaa laga yaabaa qaaraanka odayga inuu ninka kasoo qaadi waayo, laakiin aniga uu iga helo. Taasina waa mida ay qabaan, xataa ma ahan siyaasadan gudaha oo consulka ma ahane, odayaasha dhaqanka oo dhan baa qaba. Meel kastoo gabare ay wax ka doonanayso waxaa gabadha la hordhigaa. Gabadhaan annagu ma qabno, nin shisheeyaa qaba.
Doorka haweenka ka qaybgalka siyaasadda oo ah mid inta badan bulshada lagu wacyigeliyo, haddana ma muuqato miro dhal marka ay noqoto tirada ay qayb ahaan ka helayaan xubnaha golaha deegaanka ee lagu howlan yahay dhismahooda. Waxaana 72 kursi inta badan oo ku loolamaya rag oo kuwa oo doonaya in ay kasoo wada muuqdaan xubnaha golaha deegaanka. Ha yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa waxgaradka kala hadashay sidii qoondada haweenka loo siin lahaa. Maymuun ayaa sheegaysa in Galmudug ay diyaar ula tahay sidii haweenka qaybtooda ay weheli lahaayeen.
Rumahaantiina dowladdu hadda waxa weeyaan way horumartayba, oo dowladdu waaba raadinaysaa gabdhii xaqaha la siyaabo ugu badanba garaaca dowladda. Annaguna xaqii ahaana la siyaan u taaganahay. Marka koowaad, annaga gabdho muslimiin aan nahay, xuquuqdeenna kitaabka Alle ku dhammaystiranta keliya waxaan raadinaynaa, laakiin xuquuqdii ama doorkii aan bulshada dhexdeeda kulahayna ugu adeegi lahayn bulshada. Ma jirto dowlad aan kaga cabanaynaa inay gabdhii wax u diiday, waayo dowlad kastaa maanta waa 4.5, maba jirtaba qof iicod. Mar haddii qof iicod jirin ilaa heer federaal waa dhaqan ama kursi odayaaleed. Marka odaygii unbay ku adag tahay.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Mahadsanid Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi noo soo diray. Guud ahaanba idaacaddii aroornimo waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Dhinaca farsamada waxaa isku soo dubariday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad.